kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, barko ng Iran sinamsam ng US at Prime Minister ng Israel ay giniit hindi pa tapos ang gera. Grupong One Nation humina sa latest survey pero lamang pa rin sa koalisyon. FBI naglabas ng 1.4 milyong pisong pabuya para maaresto ang isang Pinoy dahil umano sa child exploitation. Nasamsam ng US ang isang cargo ship ng Iran matapos umanong tangkain itong lumabag sa naval blockade sa Gulf of Oman patungong Strait of Hormuz. Ayon kay US President Donald Trump, hindi umano sumunod ang crew sa babala ng US Navy, kaya pinatamaan ang makina ng barko at pagkatapos ay sinakyan ito ng US Marines. Kasabay nito, patuloy ang pagtaas ng pressure ng Washington sa Tehran at nagbabala si Trump na posibleng pag-atake sa imprastruktura ng Iran kung walang ceasefire. Sinabi rin niyang papunta ang US representative sa Pakistan para sa usapan. Ngunit ayon sa Iranian state media, wala pang planong lumahok ang Iran. Samantala, sinabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na hindi pa tapos ang tensyon sa Iran.
We have been engaged with the United States in a battle against the great tyranny of Iran, which seeks to bring down Western civilization as we know it. We have achieved enormous things. It's not over yet. And any moment could bring us new developments.
Samantala, nagbabala si US President Donald Trump ng bagong pag-atake sa imprastruktura ng Iran kung hindi ito papayag sa kanyang mga kondisyon, habang inaasahang darating ang US delegation sa Abril 20 para sa panibagong usapan. Yan yun ay araw, ngayong araw na ito. Para pang kumpirmahin mula sa Iran, at ayon sa Tasman News Agency, hindi pa ito magpapadala ng kinatawan habang may US blockade. Binawi rin ng Iran ang pagbubukas ng Strait of Hormuz matapos tanggihan ng US na alisin ang blockade. Sa iba pang mga balita, bumaba ang paggastos o konsumo ng mga Australian sa fuel sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang sigalot sa Iran habang lumalakas ang panawagan na muling buksan ang Strait of Hormuz. Binaliktad ng Tehran ang pangako nitong panatilihing bukas ang mahahalagang rutang pandagat at sinisi ang blockade ng US sa mga daungan nito habang nagpapaputok umano ang sa mga sasakyang pandagat na dumaraan sa strait. Sinabi ni Richard Marles na dapat ituo ng lahat ng diplomatikong hakbang ang pagpapalawig ng tigil putukan o ceasefire, muling pagbubukas ng strait at pagpapanumbalik ng pandaigdigang supply ng fuel. Samantala, ramdam ulit ang epekto ng tensyon sa Middle East sa ekonomiya habang tumatagal ang gulo sa Iran. Sandaling bumaba ang presyo ng langis nang sabihin ng Iran na buksan ang Strait of Hormuz, pero hindi rin nagtagal, isinara din nila ulit dahil sa US blockade. Dahil dito, maraming barko ang na-stranded sa Persian Gulf. Ngayon, nakatutok ang lahat sa Islamabad kung saan may usapan ng US at Iran habang papalapit ang deadline ng ceasefire na sa Abril 22. Sa iba pang mga balita sa politika dito sa Australia, bumaba ang suporta sa One Nation batay sa pinakabagong opinion polls dito sa bansa. Ayon sa news poll para sa The Australian, bumaba ng 2 puntos ang primary vote nito sa 24%. Ipinakita rin ng Resolve poll ang katulad na pagbaba ng suporta. Gayunman, mas mataas pa rin ito kaysa koalisyon na may 21%, habang nananatiling nangunguna ang Labor na may 31%. Nananatili rin si Anthony Albanese bilang preferred Prime Minister. Sa iba pang mga balita, bisita sa estado ng Victoria, magkakaroon ng dagdag na isang buwang libreng public transport sa Victoria para maibsan ang fuel crisis. Ayon kay Gabriel Williams, libre ang tren, bus at tram hanggang Mayo at kalahati na lamang ang pamasahe hanggang katapusan ng taon na may halagang $432 million. Tumaas din ang humigit kumulang 10% ang bilang ng mga pasahero mula nang ipatupad ang libreng sakay. Samantala, isang learner driver ang kinasuhan matapos makabangga ng mga pedestrian sa Ascot Vale na ikinamatay ng isang 20 years old at ikinasugat ng isa pa. Balita naman sa ibang bansa. Sa US, 8 bata ang nasawi sa magkahiwalay na pamamaril sa Shreveport, Louisiana. Aabot sa 10 katao ang binaril bandang alas 6 ng umaga kahapon, araw ng Linggo, bago napatay ang sospek sa habulan ng mga pulis. Hindi pa inilabas ang pangalan ng salarin habang iniimbestigahan pa ang insidente sa iba't ibang crime scene. Sa hiwalay naman na ulat, 5 katao naman ang nasugatan sa pamamaril malapit sa University of Iowa sa Iowa City. Isa ang kritikal habang 4 ang stable ng kondisyon. Matapos ang insidenteng naiugnay sa isang malaking gulo sa downtown area. Samantala, balik naman tayo sa balita dito sa Australia. May nagpapatuloy na debate sa Tasmania tungkol sa posibleng pagpapalit ng pangalan ng electoral seat ng Franklin, kasabay ng pag-redraw ng mga hangganan nito sa ilalim ng isang electorate shake-up. Isa sa mga opsyon na pinag-aaralan ay ang pangalang Truganini. Siya ay isang kilalang Aboriginal figure na ang pagkamatay noong 1876 ay ginamit noon ng kolonyal na pamahalaan bilang basihan para maling ideklara na wala nang natitirang Aboriginal population sa isla. Sa ngayon, ang Tasmania na lamang ang estado ng Australia na walang electorate na ipinangalan sa isang indigenous na tao o lugar. Pero ayon kina historian Cassandra Pabas at Tasmanian Aboriginal Centre Campaigns Manager Nala Manchel, hindi naman konektado ang lugar na iyon kay Truganini. Anila, maaring lalo lamang nitong palaganapin ang mga maling paniniwala tungkol sa kasaysayan ng mga indigenous sa Tasmania. At good news naman tayo, magbibigay ang gobyerno ng Australia ng libreng RSV vaccine para sa mga matatandang Australians. Simula Mayo 15, libre ito para sa edad 75 years old pataas at 60 pataas naman para sa mga Aboriginal at Torres Strait Islander people. Karaniwang nasa higit $300 ang bakuna. Hinihikayat din ni Mark Butler ang mga vulnerable na magpa-flu at COVID vaccine.
Yeah, look, I do want to take the opportunity as we head into the winter season to remind Australians to consider the benefits of the winter vaccines, COVID and flu in particular, particularly for over 65s. Flu shots are available on the National Immunisation Program completely free of charge and are strongly recommended by the medical community.
Samantala, balita sa Pilipinas. Nag-alok ang Federal Bureau of Investigation o FBI ng hanggang $25,000 na pabuya kapalit ng impormasyon sa kinaroroonan ng Pilipinong si Austin John C. Yatko na akusado sa mga kasong may kaugnayan sa online exploitation ng mga minor de edad. Ayon sa ulat ng ABS-CBN, inihayag ng FBI Dallas Field Office, wanted si Yatko dahil sa umano'y kasong conspiracy sa paggawa ng pagpapakalat ng child sexual abuse material mula 2019 hanggang 2021 at sinabing konektado siya sa online group na Grigis Cult. Inisyo ang federal arrest warrant noong Enero 23, 2026 at pinaniniwalaang nasa labas na ng US ang suspect at posibleng nasa Pilipinas. Patuloy ang panawagan ng mga otoridad para sa impormasyon mula sa publiko. ulat panahon ngayong araw ng Lunes. Maaraw sa Perth sa 23 degrees, pati sa Adelaide sa 24. Samantalang bahagyang maulap sa Melbourne sa 22, ganun din sa Hobart sa 18. May morning frost at maaraw sa Canberra sa 22. Maaraw sa Sydney sa 23 degrees, ganun din sa Brisbane sa 28. May mga pag-ambon sa Cairns sa 29 degrees Celsius. Subalit tirik ang araw sa Darwin sa 29 degrees Celsius. At yan ang mga maiinit na balita sa oras na ito. Ako, si Sheila Joy Labrador, para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.